virtuál.
Well done, mate.
Čaute, zdravím vás a vítajte. Pár sekúnd po štarte veľkej ceny Bahrajnu 2020 sme boli svedkami obrovskej nehody Romaina Grosjeana, pri ktorej mnohí z nás nechápali, na čo sa to vlastne pozerajú. Boli to zábery ako zo 70. rokov, kopec ohňa, prerazená bariéra a monopost roztrhaný na kusy, no proste zimomriavky. Ako je možné, že Romain Grosjean túto šialenosť vôbec prežil a k tomu všetkomu ešte iba s malými zraneniami, to všetko si preberieme v dnešnom F1 online podcaste. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Oficiálnym partnerom nášho podcastu je e-shop 12V.sk, kde dostanete všetky možné doplnky pre vás a vaše auto. Majú tam naozaj 10 000 produktov a aj dnes sme si pre vás pripravili niektoré, ktoré si predstavíme. Takže Laci, ideš.
Tak dnes sme si vybrali spolu s Julom, s majiteľom 12V.sk, také dve vecičky. Jedna celkom nesúvisí s systémom, ale jedna je priamo prepojená s našou témou. V prvom prípade ide o takú vec, že tiež včera u nás tu v Košťach poriadne mrzlo, bola zima a večer som sa vracal domov z posilky, auto studené, motor sa vôbec nevedel zahriať. A práve som bol v kontakte s Julom a ten mi povedal, že prečo ešte nemáš zimnú clonu masky chladiča? Prečo? Čo ja viem? A on mi rovno mi povedal, že má aj na Golfa, takže v najbližších dňoch si pôjdem po to, takže toto určite auto zime pomôže. No a druhá vec, o ktorej sme sa bavili, je hasiaci prístroj. To hlavne v súvislosti s nehodou, ktorú budeme preberať, lebo hasiaci prístroj stojí fakt pár eur. Na 12V.sk je kilový hasiaci prístroj za 12 eur a dvojkilový za 17 eur. A prečo by sme ho akože dnes nemali mať v aute? Nie je síce povinný, ale v mnohých situáciách vie pomôcť, či už niekde na cestách sa môže stať niečo nám a rýchlo to jenom hasiť, alebo pomôcť niekomu inému. Aj? Takže ja si myslím, že hasiaci prístroj by mal byť v aute a preto sa mi veľmi páči, že sme mohli takto spomenúť tento produkt a že ho majú aj na 12V.sk. A keď si ho budete objednávať, tak do poznámky dajte heslo F1 online.
Jo, ja clonu síce nemám, ale k hasiacemu prístroju vám niečo môžem povedať. Mám totiž príhodu od kamoša, ktorý mi prezradil, že hasiaci prístroj v aute môže mať aj inú funkciu ako tú hasiacu. A tá príhoda je asi taká, že bol svedkom nehody dodávky a bolo treba sa čo najrýchlejšie vlastne dostať k vodičovi, ale vlastne tá kabína bola úplne zatarasená. Jediná prístupová cesta bola vlastne strešné okienko a to sa nedalo otvoriť. A najtvrdšie a najťažšie, čo pri sebe ten môj známy kamoš mal, bol práve hasiaci prístroj, takže ho použil ako určité baranidlo a s ním vyrazil to okno a dokázal pomôcť tomu vodičovi. Takže dúfam, že to nikdy nebudete musieť takto použiť, ale just in case je to dobré to v aute mať, lebo nielen, že si tým auto uhasíte alebo niekomu inému, keď ide o život, ale môžete aj takto pomôcť. Takže asi tak.
Ja tiež nemám hasiaci, bohužiaľ, sypem si popol na hlavu, ale keď som išiel do Chorvátska autom, tak brat sa ma hneď pýtal, máš hasiaci? Ja hovorím, no nie, nemám. A hneď automaticky mi dal svoj, tak fakt nezabere to žiadne miesto, lebo 1 kg priestoru hoci kde si nájdete. A tak som potom cestoval o niečo pokojnejšie, predsa niekde na diaľnici sa môže hoci čo stáť a nemusí to byť len v našom aute, ale ako som spomínal, môžeme vidieť horiace auto a z ničoho nič budeme vedieť pomôcť, takže hasiaci prístroj je OK.
Jo,
tak
presne toľko tak.
Toľko všetko k hasiacemu prístroju.
No a teraz prejdeme teda vlastne na spomínanú nehodu Romaina Grosjeana. Udiala sa približne 15 sekúnd po štarte veľkej ceny Bahrajnu 2020 a všetkým nám určite stúhla krv, nechápali sme, že čo sa tu vlastne deje. Takéto nehody v poslednom období už vôbec skoro neregistrujeme. A teda vlastne, Laci, aký bol sled udalostí, ktoré viedli k tejto obrovskej nehode? Čo sa tam vlastne stalo?
Tak v prvom rade by som povedal, že Romain Grosjean je veľmi sympatický pilot a dnes je považovaný za hrdinu, ale on má aj takú svoju tienistú stránku, jednoducho, že stále sa do niečoho zapletie. A musím ho teda aj trošku skritizovať, pretože jasne, dnes nám je všetkým ľuto, ako dopadol a boli to veľmi nepríjemné okamihy. Ale stále niečo vyvedie a napríklad už v tom SPA 2012 vtedy vážne ohrozil Fernanda Alonza. Aj teraz to bolo také zvláštne. On jednoducho sa tam dostal za dve alebo tri auta a dosť nezmyselne to tak išiel zrezať doprava. Tam sa dostal do malého kontaktu s Danielom Kviatom. Jasne, každý hneď nadával na Kviata, aj keď ja mám taký pocit, že ten kviat, chudák, čo má robiť, on si išiel nejakú svoju stopu a zrazu mu tam zľava šikmo priletel Grožan a ja mám Romana fakt veľmi rád, mne je sympatický pilot, ja som mu aj fandil, aj všetko, ale aj má peknú rodinku, ale jednoducho zapája sa do vecí, do ktorých by nemusel. A tu, ako sa dostal do kontaktu s Kviatom, tak ho viac menej už to trošku rozhodilo. Mm-hmm. Už nemal šancu to auto udržať a čo je blbé, tak to prekrižoval tak nešťastne, že to vrazil, že vletel rovno do bariéry, ktorá tam bola o pár metrov ďalej, bola fakt veľmi, veľmi blízko.
Hej, bola veľmi blízko, ešte aj bola postavená v takom dosť zvláštnom uhle, ale však k tomu sa dostaneme neskôr. Čo bolo pre mňa šokujúce, že vlastne jeho auto tú bariéru prerazilo a predná časť vlastne monopostu prešla priamo cez ňu a odtrhla sa a ostala vlastne zakliesnená v tej bariére a motor so zadnou časťou vlastne sa odtrhli tiež a išli si ďalej svojou cestou pár metrov ešte. No a čo čert nechcel, ešte to všetko začalo aj horieť a preto sa fakt, že zdá až neuveriteľné, že to Romain Grosjean vôbec prežil a že to vôbec bolo možné prežiť niečo takéto.
Tak presne, tak absolútne súhlasím. Ja keď som videl všetky tie veci, ktoré sa tam, alebo keď teraz prvé tie zábery neboli také dobre, nevideli sme všetky tie detaily, ale keď sa teraz na to pozrieme, že jednoducho auto sa roztrhlo na dve časti, preletel cez železnú bariéru, tam bolo toľko vecí, že ja som si myslel, že a ešte ten oheň samozrejme, že to nie je možné prežiť, ale na druhej strane veľmi dobre bolo aj to, že to bolo hneď po štarte a po štarte ide ten medical car hneď za štartom polom. A oni superili na posledných priečkach. Ešte keby superili na prvých priečkach, aby sa to stalo, tak tou medical caru by to trvalo oveľa dlhšie, lebo vieme, že prví jazdci už boli za ďalšou zakrutou, takže medical car by tam išiel 20 sekúnd dlhšie. Tak to bol na mieste za 10 sekúnd. Po 15 sekundách už ten lekársky delegát Ian Roberts vystúpil z auta a hneď už tam bol aj Marshall a automaticky pristupovali k bariére. Marshall odviedol veľmi dobrú robotu podľa mňa s tým hasiacím prístrojom, lebo aj keď to veľmi nevidieť pri tých šľajúcich plameňoch, tak on ten plameň aspoň trošku potlačil a pri bariére vytvoril nejaký taký priestor, v ktorom mal Romain aspoň trošku lepšie podmienky a vďaka tomu sa aj ten lekársky delegát vedel približiť. Takže všetky tieto takéto drobnosti nejakým spôsobom zahrali a ja si viem predstaviť, aká neskutočná horúčava tam musela byť, lebo bol som raz pri jednom veľkom požiari a bol som možno 20 metrov od neho a bola taká horúčava, že som sa do toho nevedel tvárou pozerať, lebo normálne to bolo strašne nepríjemné. No a keď si to všetko zhrnieme, tak boli tie dobré videá, v ktorých to bolo odmerané a Grosjean tam bol 28,7 sekundy a dostal sa von po nich.
To je brutál a hlavne to, aké veľké teplo, aká žiara tam bola, tak vlastne je to dosť dobre vidno na niektorých záberoch, kde už ten lekársky delegát bežal k nemu, chcel mu pomôcť, ale to bolo vidno, jak on ani nevie za ním načiahnuť ruku. Vyslovene on tú ruku tam vedel dať iba v momentoch, keď ten hasič, ktorý bol pri ňom, do toho strekol ten hasiací prášok, alebo čo to bolo, a na chvíľku vytvoril takú nejakú kapsulu asi menej žeravého vzduchu a vtedy on vedel tam na chvíľku dať ruku a načiahnuť sa za Grosjeanom, ale inak to muselo byť fakt, že brutálne a to, že Grosjean tam vydržal 28 sekúnd, tak to je fakt, že zázrak. No a tak poďme sa teraz ďalej pozrieť, že vlastne aké jednotlivé bezpečnostné prvky zohrali svoju rolu v tom, že teda Romain Grosjean je tu ešte stále medzi nami, že to prežil. A začal by som systémom Halo, teda po slovensky svetožiara, čo je taká titanová konštrukcia, ktorá chráni hlavu pilota pred rôznymi úlomkami, nárazmi a tak. A v tomto prípade zrejme zohrala absolútne kľúčovú úlohu.
Tak. A keď si tak spomínam 2 roky dozadu, koľko sme na ňu nadávali, hej, boli tam tie prvé testy, počas ktorých jedno auto najskôr bolo vybavené svetožiarou, potom na druhý deň druhé auto. A postupne takto sme prechádzali jednotlivými testami a všetci sme krútili hlavu, ako je toto možné, ako toto niekto mohol dať na auto. To je, všetci sme nadávali. Samozrejme aj väčšina pretekárov, alebo neviem, či väčšina, teraz už to nepamätám, ale veľa ich bolo, ktorí nadávali a neboli s tým spokojní. No ale Jean Todt ako prezident FIA už vtedy hovoril, že zvykneme si, ako sme si zvykli na všetko ostatné. A v konečnom dôsledku je to skutočne tak, prejde určitá doba a my si zrazu tie veci, ktoré nevyzerajú pekne, alebo mysleli sme si, že nevyzerajú pekne, na nejakým spôsobom si na to zvykneme a považujeme ich za normál. Hej? No a presne to sa stalo aj v tomto prípade a Jedna vec je tá estetická krása, ktorá je za mňa už teraz úplne OK, lebo tá svetožera mi nevadí. A druhá vec sú, je to, čo vie odviesť v praxi. A teraz, keď si uvedomíme, že to auto by bez svetožiary narazilo na bariéru, tak to by bol akože úplný masaker. A až mi je ľúto, že niečo také neprišlo skôr, lebo napríklad Jules Bianchi mohol žiť, lebo keby on vtedy mal svetožiaru, tak ten traktor, ktorý tam stál, by bol odhodený práve svetožiarou a jeho hlava by sa nedostala do kontaktu. Takže jemu by de facto možno takmer nič nebolo. Aj? Takže to sú také veci, že dnes som fakt veľkým fanúšikom tej svetožiary, aj keď teraz všetci predbiehame a všetci ju velebíme a môže sa zrodiť o pár týždňov nejaká nehoda. O pár týždňov asi nie, lebo bude zimná prestávka, ale môže sa zrodiť nejaká iná nehoda, pri ktorej by svetožiara mohla urobiť presný opak. Že napríklad by sa Biastovi zabránila výjsť von alebo niečo iné, hej, že musíme byť zatiaľ opatrní. Tento názor som zatiaľ veľmi ani nebadal, každý ospevuje, ale raz príde nejaká opačná vec a budeme na ňu nadávať. Hej? Mm-hmm. Ale dobre, týmto teraz sa nebudem zaoberať, ale musí zvládnuť veľmi náročné zaťažové testy, preto aj ten silný náraz do tej bariéry zvládla a ostala de facto nepoškodená, lebo ten celý oblúk ostal. No a dôležité aj to, aby nespôsobila jazdcový problém pri vyliezaní z auta. A všetci tí jazdci musia prejsť previerku, musia stihnúť vyliezť z auta, uvoľniť sa a dostať sa von do 10 sekúnd. A ja mám pocit, že tento Grosjean, keď pri týchto všetkých nárazoch to stihol za tých 28 sekúnd, tak to je až veľmi dobré. A tak, trošku som sa už pri tomto všetkom zamotal, ale pokiaľ to jazdci stihnú do 10 sekúnd, tak je to OK. A
Videli sme, že sa to dá zvládnuť, aj keď je auto prevrhnuté naopak, hneď pár desiatok minút, možno potom, ako sa stala Grosjeanova nehoda, keď Stroll skončil dole hlavou, tiež úplne v pohode sa odtiaľ dostal. A ešte, čo by som k tomu doplnil, je, že vlastne táto titánová konštrukcia váži iba 7 kg, ale na sebe má udržať, respektíve udrží, lebo zaťažové testy boli robené, 12 tón, čo je, keď si chceme predstaviť, tak dva slony africké. Samce, obrovské dva slony, ktoré by sa na ňu mohli postaviť a ona by to vydržala. Takže je to skvelá vec, aj keď teda zo začiatku ani mne sa vôbec nepáčila, veľmi dlho som si na to zvykal, ale dnes napríklad už z boku sa mi ten monopost páči s tou svetožiarou viac, lebo mi pripomína trošku stíhačku. Aj keď spredu som si na to stále úplne nezvykol, stále mi to príde také zvláštne, ale keďže história je plná rôznych prípadov tragických, kedy by svetožiara pomohla možno zachrániť život, tak už mi vôbec neprekáža a som rád, že ju máme. Pozrime sa teda na nejaké prípady z histórie, kedy by nám pomohla.
Tak, bolo ich niekoľko a za najpamätnejšiu takúto smrteľnú haváriu sa označuje prípad François Severa, ako to vyskloňujem, myslím, že takto, François Sever. Uh-huh. A on doplatil presne na podobnú nehodu, ktorých bolo v minulosti viac, pretože takéto zvodidla boli na viacerých miestach okruhu. A jednoducho stačilo, že jazdec vyletel a už s tou formulou nechránenou letel v podstate priamo do zvodidla. Preto sme takýchto prípadov mali viacero. Okrem toho bol strašne tragický prípad aj Helmut Koenig. To bol taký, v zásade to bolo, asi nemá veľký zmysel opisovať, čo sa stalo. Jednoducho z neho stalo len torzo tela a strašne zlý pohľad. A mám pocit, že tohto Koeniga, tento bol zobrazený aj vo filme Rivali. Teraz možno trošku letím, lebo nie som si úplne istý. Ale v Rivaloch, keď som bol na to v kine, tak tam bol jeden taký strašne drastický záber, ako to auto preletelo cez tie zvodidla a bolo tam to tak detailne akoby ukázané. Ale keď som tých Rivalov pozeral v telke, normálne, neviem, ktoré programy teraz dávali, tak tam to už bolo vystrihnuté, že jednoducho ten záber bol do kina akoby surovší, ale v telke to bolo akoby nepripustné niečo takéto zobraziť, takže asi to netreba zbytočne detailnejšie opísať, ale sú to strašné nehody, nezlučiteľné so životom. A ďalší taký prípad bol Peter Revson, ten trošku síce inak rozbil tú bariéru, ale jeho havária bola tej Grosjeanovej podobná v tom, že auto takisto začalo horieť. Bohužiaľ, on sa už toho ohňa ani nedožil, takže on už nemal žiadnu šancu tam mať uísť. No a všetko toto bola taká v podstate dávnejšia história, ale máme jeden prípad aj z modernejšej histórie, keď rok 2002 môžeme označiť za modernú históriu, čo podľa mňa môžeme. Mm. a Alan McNish tedy havaroval v Suzuke s Toyotou a takisto rozbil bariéru, lenže mal veľké šťastie, že ju rozbil zadnou časťou auta, takže jeho auto bolo zničené, rozbil bariéru, preletel cez ňu, ale zadnou časťou auta, takže sa mu nič nestalo a boli z toho potom také zábery, ako tam tak sedí na tráve pri vraku, takže tak, toľko asi také prípady, ktoré na ktoré by sme mohli upriamiť pozornosť.
Jo, díke za hysterické okienko. Ja by som k Halo možno ešte dodal toľko, že chráni nielen pred takýmito nárazmi do bariéry, ale aj pred nejakými utrhnutými pneumatikami alebo inými časťami, súčiastkami monopostov, ktoré pri kolíziách medzi sebou môžu sa uvoľniť, môžu len tak poletovať voľne vzduchom. Ale teda poďme späť k Romainovi Grosjeanovi. Preňho svoju dosť zásadnú rolu určite zohral aj systém, ktorý sa volá Hans. Hans je vlastne skrátka pre Head and Neck Support, čiže podpora hlavy a krku. Bez neho by to jeho krčná chrbtica alebo celá chrbtica asi nemala úplne šancu zvládnuť, lebo vlastne, alebo by prišiel o vedomie, že by upadol do bezvedomia, lebo vlastne počas toho nárazu on bol vystavený preťaženiu až 53G a v podstate z rýchlosti 221 km za hodinu spomalil na nulu prakticky okamžite.
Tak ten Hans je veľmi dobrá pomocka, dnes ju považujeme za úplnú samozrejmosť, ale keď som ja začal pracovať pre Formulu 1 v roku 2002, tak ešte ten Hans v jednotke nebol.
Okay.
Ako oni ho začali, odborníci ho začali vyvíjať v 80. rokoch ešte. Viem, že niekde v USA, nechcel by som teraz typovať nejaké detaily, lebo presne detaily neviem. Ale v 80. rokoch ho vyvíjali, v 90. rokoch už bol pomerne bežne dostupný, ale bol to taký veľký golier, ktorý by jednoducho do monopostu F1 sa nedalo pomestiť, nedalo by sa na to dať prílba. Mm-hmm. S tým bol práve taký problém, že ono sa to vyvíjalo tak o samote, pomimo F1. Vedeli sme, že niečo také by sa nám v jednotke hodilo, ale nevedeli sme to nejako spojiť a sklbiť. Ale až po nehode Miku Häkkinena z Adelaide 1995 si FIA dupla a povedala, že jednoducho my toto potrebujeme a začala uvažovať o tom, ako by sme to mohli do jednotky dostať. Mhm. No a napokon to prešlo dlhým procesom a z toho goliera sa stal v podstate ten systém Hans, ktorý asi všetci poznáme a nemusím ho ukazovať, ako je to tak za hlavou, ako nás to chráni. Nie nás, ale pretekárov. Ale jednoducho prešlo to dlhým vývojom a od roku 95, keď si na to dupli, potom v roku 2003 to už bolo vyhlásené, že je to v F1 povinné. Takže to trvalo skoro 8 rokov. A jednoducho v zákulisí museli odvieť obrovské množstvo práce, aby sme sa dostali k takému Hansu, aký dnes poznáme.
Mm-hmm. Pre tých, čo si to nevedia úplne predstaviť, tak je to vlastne taká konštrukcia, ktorú má pilot na ramenách a ktorá sa upína aj na helmu, vlastne aby držala hlavu. Takže k tomu iba toľko. A teraz sa posuňme k zvodidlám, respektíve k tej bariére, ktorá bola v tom mieste nárazu. Lebo naozaj šokujúce bolo to, že boli prerazené. Takže prečo táto bariéra vlastne bola takto prerazená?
No, ja v prvom rade nie, že neviem, prečo bola prerazená, lebo to si vieme už domysle, prečo bola, ale prečo sa na tom mieste nachádzala taká bariéra? Jednoducho, nepoznám presne to zákulisie okruhu, čo všetko tam je postavené, prečo to museli dať takto, pravdepodobne všetko má nejaké zdôvodnenie. Ale bolo to veľmi nešťastné a jednoducho boli to klasické zvodidlá, ktoré v angličtine označujeme armko, ktoré sú v podstate taký najslabší prvok takejto zvodidlovej bezpečnostnej bariéry, alebo ako to opísať. Horšie sú už asi len tie slamené balíky, ktoré boli pred XY rokmi. Tie slamené balí boli po pritrati, dnes ich máme niekde možno pri motocyklových cestných súťažiach, ale nie profi, pochopiteľne. No takže to zvodidlo je za mňa také veľmi taká neideálna ochrana, lebo od toho sú o mnoho lepšie bariéry, či už spomeniem Tech Pro bariéry, ktoré sú tie také veľké plastové bloky, ktoré sú vyplnené nejakou penou a ktorých je za sebou viac radov, že do toho auto vrazí a tie sa vedia akoby zmrštiť, hej, a absorbujú tú silu nárazu. Zvodidlá nie sú šťastné podľa mňa už aj preto, čo sa stalo napríklad Robertovi Kubicovi, keď nejdem porovnávať zvodidlá z tej rally, na ktorej sa mu to stalo, lebo to boli ešte o mnoho amatérskejšie, ale vieme asi nájsť nejaké porovnanie, čo všetko sa s tými zvodidlami môže pokaziť. Mm. No a Takže ja by som tam tie zvodidla nedával. No a ešte lepšia bariéra ako tie Tech Pro je Safer bariéra, to je už úplne tá, ten najvyšší bezpečnostný level, aj keď aj ten je využívaný hlavne na ováloch, pretože Tech Pro bariéra tiež vie odviesť dobrú robotu, len zabera oveľa viac fleku. Safer bariéra zabera menej fleku. A celkovo si myslím, že určite sa dalo nájsť na toto miesto lepšie riešenie. Niektoré okruhy môžu povedať, že na to nemajú peniaze. Ja neviem, Hungaroring. Mohli by sa majiteľe vyhovoriť, nemajú tam za sebou nejakých bohatých papalašov. Ale v Bahrajne, že tam nevedeli postaviť najlepšie možné bariéry, no neviem. Ja si myslím, že také zvodidla tam nemali čo robiť, zvodidla môžu byť niekde na Dobšinskom kopci, ale nie na takomto okruhu.
Ale áno, Dobšinský kopec, tam ešte také aj určite sú.
Áno.
Dobre, ďalšia vec, ktorá bola na prvý pohľad taká až dýchberúca, bola to, že to auto sa rozpolilo, že ten celý monopost sa rozpadol vlastne na niekoľko kusov, ale na také dva zásadné, a teda na monokok a tú zadnú časť. Mňa prvé, čo napadlo, keď som už videl aj ten oheň a tú zadnú časť toho monopostu, že to vyzerá naozaj jak nejaké letecké nešťastie, jak zábery z leteckého nešťastia, ale ako som sa neskôr dočítal, tak vlastne je to tak, že tie monoposty sú takto dizajnované schválne, že zadná a predná časť sú vlastne spojené tak, aby v prípade extrémnych prípadov sa rozpadli tým správnym spôsobom, aby tým čo najviac energie uvoľnili toho nárazu, aby spôsobila čo najmenej škody práve pilotovi. A vlastne motor ako taký, tá celá pohonná jednotka je štruktúrálnou časťou vlastne zadnej časti monopostu Formuly 1 a ten je vlastne pomerne ťažký. Takže vlastne práve preto je to tak spravené, aby tento sa oddelil a väčšinu tej energie zobral, tú pohybujúcu sa masu zobral niekam ďalej a preč od takzvaného, po anglicky sa to volá, že survival cell, alebo v slovenčine by sa dalo povedať, že nejaký modul prežitia, alebo nejaká, asi modul prežitia je najlepší preklad, v ktorom sa vlastne nachádza pilot a jemu to umožní lepšie vlastne prežiť, respektíve zvládnuť ten náraz, celú tú haváriu.
Akože úplne skvelé info, som fakt rád, že sa to naštudoval, lebo v týchto veciach ja vôbec nie som doma, toto som napríklad nevedel. A fakt super info. No tak či tak, keď som videl tú nehodu, tak v prvej chvíli som sa zľakol aj, že jednoducho to auto sa roztrhlo sa v strede, presne v oblasti, kde je v zásade pilot. Mal som pocit, že jazde z niečo také nemá šancu prežiť.
To presne napadlo asi viacerých, možno že majoritu tých, ktorí to sledovali v tom momente. A šokujúce bolo aj to, ako sa to celé potom vlastne rozhorelo. To sme naozaj už dlho nevideli, takéto plamene. Ja konkrétne si to nepamätám asi vôbec. Ty možno hej, lebo ty si o dosť starší, ale predsa len asi keď to auto sa takto rozbilo, tak je v zásade pochopiteľné, že nejaké to palivo predsa len muselo uniknúť, tie trubky, ak sa niekde potrhajú, tak asi z nich nejaký objem toho paliva sa vyleje. No a potom už je len otázkou toho, že s čím príde do kontaktu. Či príde do kontaktu s nejakou žeravou súčiastkou, alebo možno nejaké iskry. Tam asi o iskry vôbec nebola núdza v tomto prípade.
Veru, tiež si myslím, že stačilo, že by unikla nejaká kvapka pri kontakte jednak so zemou, jednak s bariérami, tam tých iskier muselo byť neskutočne veľa. To už akože o tomto sa fakt ani netreba baviť, že tam už nebol najmenší problém, aby to vzblklo, lebo to bolo v podstate samozrejme. No, ako si spomínal, tie veľké ohne, skutočne aj za celé svoje obdobie asi už na takéto ohne nepamätám, ako jednoducho ono nám to úplne vymizlo, lebo všetci kompetentní si dobre uvedomovali, aké riziko môže spôsobiť palivová nádrž. Hej. V minulosti tie nehody boli, ale oni už tak dobre odizolovali a všetko spravili tak jednoducho, aby minimalizovali to riziko, že by to nejako takto mohlo vzblknúť. Dnes je tá palivová nádrž umiestnená hneď za jazdcom. V zásade lemuje jeho chrbát, ale samozrejme, že je to tam dokonale odizolované. Mm-hmm. A až za palivovou nádržou je potom v podstate motor a celé to pohonné ústrojenstvo. A tak niekde sa to auto aj roztrhlo. Mám pocit, že ešte za roménom ostala tá palivová nádrž, ostala v tej časti, ktorá horela. A celý ten zvyšok sa potom odlomil. No ale od začiatku sa špekulovalo o tom. Ross Brawn ešte hneď po pretekoch prvej minúty povedal, že podľa neho nemohla buchne palivo a nádrž, lebo to by bol oveľa väčší oheň, oveľa intenzívnejší, všetko bolo oveľa horšie a navyše veril tým svojim bezpečnostným opatreniam. Takže sa mohlo dostať len vonku niekoľko kvapiek alebo litrov z toho, z paliva, ktoré bolo v systéme, lebo pochopiteľne, že keď sa motor oddelí od nádrže, tak v tých trúbkach a hadičkách všetkých možných tam toho paliva muselo uniknúť dosť. Hej. Takže toto začalo horieť, ale potom, keď som videl ďalšie vyjadrenia Rosa Brauna po pretekoch, tak už ani on si nebol celkom istý, že či sa toho paliva nedostalo o niečo viac, ako pôvodne predpokladal, ale myslím si, že tieto veci v tejto chvíli nevieme povedať, budeme si musieť počkať. Toto by sme jednoducho teraz tu špekulovali, čo ja od počítača a od televízora z Košic nemám šancu vedieť, ako to skutočne bolo. Takže tak, uvidíme, počkáme si na vyšetrenie. V tejto chvíli jednoducho ťažko viac povedať.
Áno, áno, ja len dodám, že tie nádrže, oni sú naozaj, že nezmari. Že oni sú z Kevlaru, myslím, že z viacerých možných súčastí je tam Kevlar, guma, neviem čo všetko, a oni prechádzajú fakt, že brutálnymi balistickými testami, takže oni by mali byť naozaj, naozaj bezpečné, naozaj by sa s nimi ani pri takýchto nárazoch nemohol nič stať, takže som veľmi zvedavý, že ako to šetrenie dopadne. Ďalšie, čo ma veľmi zaujalo, je skutočnosť, že ako je možné, že vlastne pilot vydrží a prežije v takomto ohni 30 sekúnd. O prílbe vieme, že je vlastne stavaná tak, že aj keď je vonku 700 stupňov, tak vlastne ona vnútri, vlastne tam, kde má jazdec hlavu, tak vlastne udrží teplotu do 70 stupňov počas 45 sekúnd, čo je fakt, že úžasné. Že sa mu neuvarí, sa mu tvár, ani mozog, nič. Proste vie ten človek reálne fungovať, veď v saune je oveľa viac a vieme tam normálne rozmýšľať, debatovať. Takže čo sa týka hlavy, je na 45 sekúnd určite akože dobre chránený a to je podľa mňa úplne neskutočné. Ale čo je druhá vec, je, že je tam určitý priezor a vlastne on už, keďže tam bol takto dlho, tak ten priezor sa už do určitej miery začal trošku taviť. Ale je vidno, že on na tvári nemá stále žiadne popáleniny, Roman, takže splnil svoju úlohu stále dobre. Takže a ako to máme ďalej s tými ďalšími vrstvami oblečenia? Že videli sme, že najzávažnejšie zranenia mal na rukách a možno členky, nohy.
Áno, toto, čo si povedal o prílbe, je podľa mňa absolútne mega. Až si je ťažko predstaviť, že 45 stupňov vie jazdec vydržať v ohni. To znamená, ako fakt strašná sila. Normálne som z toho unesený z týchto informácií.
Sekund.
A podobne...
45 sekúnd. To je jedno.
Tak, 45 sekúnd. Neviem, čo som povedal. Dobre, ale že jednoducho FIA samozrejme pracovala na tom, aby celé telo jazdca obrnila čo najlepšie. Hej? Takže všetky tie veci sú stavané alebo vyrobené, jednak sú vyrobené z toho materiálu zvaného Nomex a sú vyrobené tak, aby nejaký ten počet sekúnd vydržali. Vieme, že keď si my v kuchyni vezmeme obyčajnú kuchynskú chňapku a prídeme nad oheň, no tak asi nás zachráni možno na sekundu, hej, a už je zle. Ale tieto veci jednoducho všetky majú povinne stanovený časový termín, ktorý musia vydržať. Ja som si to presne študoval v pravidlách, ktoré boli publikované pre rok 2019, takže ešte pred minulým rokom. A napríklad spodné pradlo, ktoré majú na sebe natiahnuté ponožky a kukla, balaklava, tie musia vydržať po 5 sekúnd, čo nie je veľmi veľa, ale to je v podstate všetko spodná časť oblečenia, ktorá neprichádza do priamého kontaktu. Takže zohrávajú nejakú svoju úlohu. Topánky museli vydržať 11 sekúnd, rukavice takisto 11 sekúnd, ale s výnimkou dlaňovej časti. Dlaňová časť je len 8 sekúnd, lebo oni tú rukavicu nevedia spraviť takú pevnú, aby to by jednoducho nevedel s tými rukami hýbať. Bol by len taký Mickey Mouse, hej. Takže dlaňová časť nevie vydržať tak veľa, ale overall vie byť aj hrubý a preto napríklad Valtteri Bottas tento rok nadával na jedných teplých pretekoch, že má čierny overall. A nebolo to len kvôli tomu, že je čierny, ale aj kvôli tomu, že od tohto roku musí byť oveľa hrubší ako v minulom roku. Overall v minulom roku musel vydržať 12 sekúnd v takomto ohni, ale od tohto roku musí vydržať 20 sekúnd. A ja si myslím, že presne toto bolo pre Romana rozhodujúce, lebo keby to bolo stále 12 sekúnd ako v minulom roku, niečo by pomohol overall, niečo by pomohlo to spodné oblečenie, ktoré vydrží 5 sekúnd, ale pravdepodobne by tu a tam po tele mal nejaké popáleniny. Ale tým pádom, že vie vydržať 20 sekúnd, plus k tomu mal to všetko spodné oblečenie, topánky, ponožky, všetko možné, tak on vydržal aj tých takmer 28 sekúnd, čo bolo podľa mňa už veľmi, veľmi, veľmi na hrane. Ale nemá popáleniny. Popáleniny má len na rukách, pretože, ako som spomínal, dlane 8 sekúnd, vonkajšia časť 11 sekúnd. Druhá vec, dlane nemusí mať popálené, keď človek podrží ruky, dajme tomu takto, aj že ich zavrie. To je ďalšia vec, takže 11 sekúnd by to vydržalo. Preto má podľa všetkého popálené len tie miesta z vonkajšej strany rukavic. Takže takto, takto by to nejako bola tá analýza tejto situácie na základe dostupných dát, ku ktorým som sa dopadal.
Áno. Ja ešte škoda by bola, keby som nespomenul, čo som si tu našiel, že o prilbe, že priezor, ten, ktorý som mu začal časom deformovať, tak on má hrúbku 3 mm a počas balistických testov oni ho ostreľujú projektilmi z pušky, ktoré vážia 1,2 gramu a reálne akože na neho strieľajú a on to musí vydržať. Žiadna z tých, ako to povedať, tam, kde dopadnú tie projektily, nesmú byť ako keby dierky, ktoré sú hlbšie ako 1,5 mm, čiže nesmú penetrovať ani do polky hrúbky toho priezoru, čo je fakt, že brutál. A okrem toho, vlastne, čo už teraz nesplňal, bolo, že 20 sekúnd musí vydržať 900 stupňov ten priezor, bez toho, aby sa začal deformovať. Ale keďže Romain Grosjean tam bol 28,7 sekundy, tak on už začal trošku podliehať tomu teplu, ale aj tak odviedol skvelú prácu. Je to úplne že neuveriteľné, že to takto vydržal. A ešte jeden veľký fun fact je to, že prilba ako taká, pokiaľ je vystavená ohňu 790 stupňov a dáte ju von z toho ohňa, tak ona sa musí samo uhasiť. Není to, že by ona začala striekať nejaký hasiací prášok alebo vodu, ale jednoducho ten materiál je taký, že na ňom ten oheň už mimo toho hlavného ohňa sa nedokáže uživiť. On sa tam nedokáže ďalej horieť, tam jednoducho nedokáže. Takže to je ďalšia úžasná vec, že 790 stupňov a prilba sa samo uhasí, takže úplná pecka.
Áno, to sú doslova mega veci, ale viem si predstaviť, ako tí ľudia vo FIA uvažujú. V zásade mali sme tú nehodu Felipeho Massu, keď ho trafila pružina z auta Rubensa Barrichella. Mm-hmm. Ak si dobre pamätám, tá pružina mala 800 gramov. To znamená, to bolo tiež niečo ako projektil, akože, ale trošičku taký gigantický projektil. A vtedy sa ukázala jedna taká slabina, ktorou je tá predná časť jazdca, keď mal hlavu celkom odkrytú. Dobre, dnes už tam máme svetožiaru, ale aj vtedy zapracovali aj na tej prilbe, lebo už dnes je z takého úplne najtenšieho, najtenšie umelej hmoty len nejaká úzučka časť okolo očí a všetko okolo posilnené masu, to trafilo niekde do spánkovej časti a tá časť prilby bola už len vtedy posilnená. Takže viem si predstaviť, ako FIA berie to auto ako taký komplexný celok, stále vytipujú miesto, kde sa niečo môže stať a to miesto napravia. Presne takto napravili aj tie veci, ktoré si spomínal s tým penetrovaním priezoru a toto jednoducho stále to zosilňa. No a celkovo si myslím, že presne aj v tomto je úloha, jedna z úloh motoristického športu, že nie je to len taká zábavka, na ktorú my sa v nedeľu pozeráme. Lenže FIA je Medzinárodná automobilová federácia, ktorá riadi aj, nie že riadi, ale v podstate dozerá na situáciu v cestnej premávke. A teraz tie veci, ktoré vyvinie čisto pre motorsport, ešte to aj zafinancujú tie týmy, tak ona potom vie v mnohých prípadoch využívať bežnej premávke. Teraz netvrdím, že nám do aut všetkým dá takéto prílby, hej, ale viem si predstaviť, že pri motocykloch minimálne sa postupne budú tie podmienky pre prílby sprísňovať. A všetko to akoby tak nejak pomaličky posúva. Aspoň môj názor je taký, že všetko sa to nejakým spôsobom preniesie. Aj tá pevnosť monokoku, hej, že zvládne vlastne takýto náraz. Jasné, že v osobnom aute nebude mať monokok, ale mnoho z vedomostí, ktoré oni nazbierajú, budú schopní uplatniť. A takto mám pocit, že posúvajú tie limity v mnohých ďalších oblastiach.
Súhlasím, úplne súhlasím a myslím si, že Romain Grosjean určite vďačí za svoj život všetkým týmto bezpečnostným prvkom, ktoré FIA neprestajne vyvíja a stále reaguje a idú ďalej a ďalej a ďalej a fakt, že odvádzajú skvelú robotu.
Áno, to je presne to, v podstate, ako som povedal, že všetko to treba vnímať tak komplexne, že tých vecí je tam strašne veľa. Jednak sme tu mali tú svetožiaru, vďaka ktorej v podstate neprišiel o hlavu a zachránila mu život. Ale aj ten Hans mu pravdepodobne zachránil život, hej, lebo kto vie, ako by mu to pohlo pri tom náraze s krkom, čo všetko by to urobilo, ako si spomínal, vôbec by to nemuselo dopadnúť dobre. Život mu možno zachránil aj ten vylepšený overall, ktorý ten oheň zvládol udržať oveľa lepšie. Aj keď možno nie je život, ale zachránil ho od popálení. Alebo tá silná nádrž. Keby tá nádrž bola taká ako pred 40 rokmi, pri tomto náraze by sa rozletela, celého by toho to polialo palivom a horel by a sotva by to niekto uhasil. Alebo ten monokok, hej, my si aj si je ťažko predstaviť, že v rýchlosti 210 alebo 220 alebo koľko to bolo, len tak vletí do steny A v zásade on to prežil, lebo ten monokok je taký pevný, že mu to ani, dokonca mu to ani nepolamalo nohy, čo je už úplne neuveriteľné. Hej. Takže všetky tieto veci, keď si nejakým spôsobom pospájame, tak tá FIA za tie roky odviedla doslova gigantickú prácu. No a ako som spomínal, tu mal trošku šťastie aj v tom, že tá sanitka prišla na miesto hneď. Lebo viem, že tá prvá fotka z nehody bola a ukazovala, Max Verstappen bol už na konci rovinky. Keby sa to stalo napríklad takého Maxovi Verstappenovi na konci rovinky, tak tá sanitka by mala k nemu cestu ešte o 10 sekúnd dlhšie. A už by to bolo iné. Ten Roman jazdil na posledných priečkách, automaticky tam mal tú sanitku. No a v konečnom dôsledku, kto vie, ešte aj tá bariéra možno spolupracovala. Možno je dobré, že tam bola taká zlá bariéra, cez ktorú preletel. Hej, lebo keby tam bola nejaká pevnejšia, bol by tvrdší naraz. Ale to už fakt nechcem veľmi špekulovať, ale jednoducho tu všetky okolnosti zohrali nejakú svoju rolu a Romain Grosjean je najväčší šťastlivec na celom svete. A podľa mňa by to mal zabaliť a už ani v tom Abu Dhabi nejazdiť.
Súhlasím, pekne si to zhrnul. Romainovi Grosjeanovi prajeme skoré uzdravenie. Od nás je to k tejto téme všetko. Jazdite bezpečne, používajte bezpečnostné pásy, buďte ohľaduplní a neponáhľajte sa, lebo radšej prísť o pár minút neskôr, ako neprísť vôbec. Takže asi toľko. Majte sa krásne. Čaute.
Čaute.